Podcast CEO na ostří nože přináší Kogi. Dáváme firmy do pohybu.
Parcel delivery industry v Evropě. Po covidu se tempo ustálilo, ale tlak na kvalitu, rychlost a produktivitu se násobí. Zákazníci mění chování. Preferují výdejní místa, boxy, flexibilitu a přesnost. Města zavádějí regulace dopravy, rostou náklady práce, roste tlak na udržitelnost. Automatizace třídění, AI v predikci a plánování tras a digitalizace poslední míle. To všechno mění logistiku rychleji než kdykoliv předtím. A do toho vstupuje i kapitál. Česká skupina EP Group Daniela Křetínského kupuje většinový podíl ve společnosti IDS, mateřské skupině britského Royal Mail a evropské sítě GLS. Z veřejných materiálů je vidět, že to není krátkodobá investiční hra. Je to strategická sázka na logistiku jako jeden z pilířů budoucího biznesu s obrovskými investicemi do automatizace třídění, do out-of-home doručování a do modernizace celé evropské sítě. A v rámci tohoto přeskupujícího se evropského trhu stojí v Česku jeden člověk, který už vedl transformace v zahraničí i doma. Člověk, který říká, že firma musí nejprve vyrůst zevnitř, protože pokud to neudělá, tak nikdy nevyroste ven. Mým dnešním hostem je CEO GLS Czech Republic Petr Pěcha. Petře, vítej ve studiu.
Ahoj, dobrý den.
Petře, pojďme začít tím, co říkáš. Firma musí nejprve vyrůst zevnitř. Co to teda vlastně znamená?
Tak po 20 letech Česká republika, jak jsi říkal, má nového majitele a samozřejmě nové ambice. A znamená to skutečně jít do změny firemní kultury. A tady já bych opravdu chtěl říct, že si vážím všech lidí ve firmě, kteří do toho tak rychle naskočili, a chci jim jako velmi poděkovat, protože ty změny, které jsou, tak jsou rychlé, až bych řekl možná zběsilé, protože opravdu každý den nás čeká nějaká nová výzva, všichni musíme vystupovat z našich komfortních zón. A já opravdu děkuju všem, kteří do toho jdou naplno a uvěřili, že česká GLS se stane českou jedničkou.
Ty jo. No, ty jsi vlastně nastoupil v březnu tohoto roku, je to tak?
Ano, 1. března.
Takže už za sebou máš notný kus práce, když jsme se bavili na začátku. Jaká je GLS, jaká byla na začátku a jaká už je teď za tu dobu, co jsi v pozici CEO?
Rozdělil bych to na dvě věci. První věc se týká toho našeho příběhu. Když jsem 1. března nastupoval, myslím si, že jsem byl asi jediný ve firmě, který věřil tomu, že česká GLS může být českou jedničkou. Dnes věřím tomu, že už jsme výrazně dál a že už jsme za polovinou, že už víc než polovina lidí opravdu věří tomu, že jsme schopni to dokázat. A pak je ta druhá věc, ta, co se týká těch opravdových změn, tak tam skutečně jsme zavedli otevřenou komunikaci, začali jsme s firemníma snídaněma, s pravidelným all hands, začali jsme dělat dotazníky spokojenosti, jak jsou zaměstnanci spokojení, ale také to samozřejmě znamenalo i nějakou výměnu managementu a skutečně naladění na tu vizi, kterou máme.
Ty jsi vlastně působil v Asii a pak jsi dělal vlastně druhou transformaci za doby covidu, že jo? Když se na to podívám, jaká je ta Pěchová transformační metoda? Jak bys to nazval? Jak bys ji popsal?
Je to těžké, protože já už tu transformaci dělám po třetí a musím teda říct, že po každé jiná. Ještě na to neexistuje nějaké, alespoň pro mě, nějaké jako univerzální klíč nějaký, tak rád bych ho měl. Na druhou stranu stojí to na jedné věci a ta věc je, že všichni musíme uvěřit tomu příběhu, že je reálný, že ho můžeme dosáhnout. A to je podle mě ta základní věc a pak je samozřejmě spousta věcí, které jsou pro mě jako prosí výzva, ale je to určitě taková ta tailor-made metoda. Opravdu dívat se na konkrétní lidi, konkrétní příběhy, konkrétní ambice té firmy a podle toho to všechno dávat dohromady.
Hmm. No a když to teda vezmeme, je listopad, až natáčíme, a je to teda nějakých 8 měsíců, tak jak jsi vlastně začal celou tu transformaci dělat, co byly ty první kroky?
Ty první kroky byly především o naslouchání. Ono se o tom hodně mluví, ale vlastně málo kdy se to dělá. Já jsem opravdu se snažil ten biznis naučit, poslouchat, proč jsou věci tak, jak jsou. A to mě hrozně otevřelo oči, protože je hrozně jednoduché do té firmy jako nabůrát se a říct tak a teď to uděláme. Jenomže ta firma 20 let měla jiný cíl. 20 let nebylo cílem být českou jedničkou. 20 let bylo cílem mít profitabilní biznis, který bude vynášet. Byly tam nějaké požadavky prostě na investice, které byly jiné třeba než jsou dnes. A to bylo hrozně důležité pochopit, abych začal rozumět celému tomu příběhu. No a potom to bylo vlastně přijít s nějakou naší vlastní vizí, kterou jsem konzultoval s kolegy kolem. No a pak to bylo o tom, kdo teda dokáže té vizi uvěřit, kdo se dokáže s ní stotožnit. A tady upřímně je naprosto jasné, že když někde jste delší dobu, tak si třeba řeknete, já už toho nechci být součástí, pro mě už tohle není. A to je vlastně správně. Takže jsem na to šel, to byly ty první kroky, které nás v těch prvních, jako řekněme, týdnech, měsících opravdu jako čekali a které jsme realizovali.
A když se koukneš teda na management, který máš kolem sebe a nakolik je to důležitý se obklopit managementem, který tu změnu urychlí?
Je to naprosto zásadní. A je potřeba na to mít velkou odvahu. A já jsem hrozně rád za to, že jsem tu odvahu dostal a dostal jsem taky tu důvěru od vlastně svého šéfa ty změny skutečně jakoby udělat. Když tohle chcete vlastně udělat, potřebujete vědět, že máte nejlepší tým v republice. A zatím já si stojím. A to je i důvod, proč máme nového obchodního ředitele, novou finanční ředitelku, HR se nově vlastně stane součástí managementu. Ale nemusí to vždycky znamenat, že ty lidi musíte vyměnit. Jo? Máme třeba ředitele, který je ve firmě 16 let, uvěřil tomu našemu příběhu a je neuvěřitelně důležitým člověkem v celé té naší transformaci. A já jsem za to opravdu hrozně rád, že vlastně to nemusí vždycky být jenom to nové. Ono se dá velmi dobře využít i těch zkušeností, které v té firmě jsou.
No a když to vezmu, že bavíme se o firemní kultuře, často je bariérou vlastně toho, jaká byla kultura předtím v GLSku a teď ta tvoje ambice nebo ta cílová kultura je jaká? Kde jsou ty rozdíly?
Já jsem měl možnost na začátku své mise v GLS projet různé země. Byl jsem ve Španělsku, v Maďarsku, v Dánsku, v Německu. A bylo vidět, že každá ta země má trochu jinou kulturu, ale zarámovanou GLS kulturou. Ta GLS kultura je krásná. Ta je vlastně o tom, že skutečně máte tu svobodu dělat věci. Je tam velmi důležitý ownership. Nicméně v okamžiku, kdy jdete do ambicí jednotlivých zemí, tak se ta kultura jako mění trochu. Jo? A u nás ta kultura byla taková, jsme na tom trhu, chceme dobře dělat naše služby, chceme být kvalitním dopravcem a to je to, proč nás ti klienti budou chtít. A tohle všechno musí zůstat. A k tomu musíme přidat, a to je ta nová kultura, tu chuť skutečně růst. Jo, to vlastně to, že jsme tady proto, abychom tomu trhu tím růstem vlastně nabídli tu možnost těm našim českým e-shopům primárně třeba expandovat do zahraničí, aby jsme jim jako pomáhali a měli ty ambice na tom trhu se výrazně posunout dopředu i v rámci třeba jako objemu, profitability a další věcí. A to je to něco, co je jiné. A ono to chce trochu jiný mindset, protože ten první říká, jsme víc jako zaměření na tu péči a na to, aby jsme to jako velmi dělali dobře, kvalitně a tak dál. Ten druhý říká, ano, a k tomu ještě musíme něco přidat.
Čili ta ambice, ty už jsi jako stát se jedničkou, to je jako ta tvoje ambice jaká v rámci teda transformace? Co je ta vize GLSky?
My vlastně potřebujeme, abychom dozráli uvnitř. Mm-hmm. Jo? Aby jsme vlastně dokázali nejdřív vyrůst vevnitř mm-hmm. a potom rostli vlastně směrem dál v rámci toho trhu. To, co my bychom chtěli, tak má vlastně dvě takové stopy. Jo? První stopa se týká opravdu e-shopů, kde chceme být fakt jako partnery. Mm-hmm. A já vím, že to říká jako spousta lidí, jo, a tak dál, a není to zase až tak jako řekněme slogan, který by nikdy nezazněl. Ale my se na to díváme jinak. My jim chceme opravdu pomoct s expanzí do zahraničí. Chceme, aby skutečně se na nás mohli spolehnout nejenom jako mimo sezónu, ale taky ve vánoční sezóně. A je taky třeba v nějakém společném marketingu. Tak to je taková jako první věc, že chceme mít opravdu velký partnership mm-hmm. s těma našima e-shopama. A pak je druhá, že já bych byl hrozně rád, aby když přijde uživatel, když si, Filipe, objednáš něco a v tom košíku třeba nebude GLSka, tak aby si byl smutný, že tam není.
Okay.
Jo, takže aha, to je vlastně taková druhá rovina té naší jako práce. A věříme, že když budeme partnerem, fakt dobrým partnerem pro e-shopy, spolehlivým, a udržíme tu kvalitu, možná ještě zlepšíme i pro ty naše zákazníky, co na nás těch košících klikají, takže to je ta cesta, jak být tou českou jedničkou.
Hezký, pěkná ambice. A ty si právě řekl to slovo, že hodně důraz na ownership jako takový. A jak se buduje takový ownership ve firmě? Jaký máš na to recept?
Je to přes důvěru. Mm-hmm. Jo, my jsme si ve firmě potykali nedávno, všichni navzájem.
Aha, to někdy bývá revoluce, jak to bylo u nás.
A tam to přesně bylo o tom, že řada lidí přišla a říkala, Petře, ale já vůči vám, teda vlastně tobě, ztrácím jako respekt. Já vlastně to mám tak, že já chci mít ten respekt. Jako. A já říkám, ne, nestrácíš respekt, získáváš důvěru.
Aha.
Jo, a to je vlastně ta důvěra v to, že, a není to jenom o tom tykání, že prostě můžete udělat chyby. Jo. Hmm. A my víme, že je budeme dělat a děláme je. Hmm. To je naprosto v pořádku, protože každá chyba znamená, že se něco naučíme. A pro mě ten ownership je i o tom, že opravdu děláte ty rozhodnutí. Hmm. Jo. A já to se snažím vysvětlovat ve firmě, že já mám to právo veta. Určitě ho mám. Ale nikdy jsem ho nepoužil a nechci ho používat. Mm-hmm. Jo? Prostě pro mě je důležitý, aby to opravdu zůstalo to rozhodnutí tam, kde má zůstat. Mm-hmm. A řeknu krásný, třeba moji zkušenost krásnou, kterou mám se svým šéfem, který je vlastně zodpovědný za východní Evropu, tak my někdy máme dlouhé diskuze.
Okay.
A je to takové, že samozřejmě říkám, tak seš můj šéf, a on zase říká, tak ty seš vlastně zodpovědný za Českou republiku. Já jsem hrozně rád, že přes ty všechny těžké rozhodnutí, které děláme, jsme se nikdy nedostali do stavu, kdyby někdo to rozhodl jako jeden. Jo? Vždycky to byla společné rozhodnutí a tady pozor, to může znamenat kompromis. Mm. Ale já vždycky říkám, nesmíme dělat kompromis.
Aha.
Musíme diskutovat, než najdeme to nejlepší řešení.
Mm-hmm.
A jestli jsme ho společně nenašli, tak jsme diskutovali málo. Takže některé diskuze jsou dlouhé, ale vždycky za nima je to nejsprávnější rozhodnutí, které v tu chvíli můžeme udělat.
Uh-huh. A jsi právě řekl, že se mi líbilo, jsi říkal, že nejsi ale hlavní postava filmu Naivka. To se mi líbilo, jestli to můžeš ještě tohleto rozvíst. Že ono to zní někdy často hezky a ty se mě ptali na jedné konferenci, jaký máte názor na ty bezmanažerské firmy. Tak jsem říkal, je to spíš romantická představa než realita. Takže jenom, aby si jenom to dokresli, že nejsi ta Naivka.
Jo. Je to o tom, že každý je za něco zodpovědný.
Uh-huh.
A já jsem samozřejmě zodpovědný za GLS Českou republiku. Česká republika, nezříkám se té zodpovědnosti ani náhodou. Ale to je právě o tom vztahu té důvěry. Já vím, že v našich 180 zaměstnancích, které máme, se statisticky nutně musí stát, že ne všechno poběží tak, jak má. Ale když selže jeden, dva články toho našeho řetězce a třeba i neúmyslně, to ještě neznamená, že díky dvou, třem selhání musíme jako mít jinou firemní kulturu. Takže já jsem jako připravený vzít ten risk společně se svýma kolegama dalšíma, že možná ne všechno bude perfektní a možná po cestě bude nějaká chyba, ale ta firma bude svobodně dýchat. Mm-hmm. A když ta firma svobodně dýchá, tak může dělat velké věci.
Mm. To je, my jsme se taky bavili spolu právě a mi rezonuje s tím, jak jsi říkal, kultura dospělých.
Mm-hmm.
To znamená, že dospělý člověk má svou odpovědnost a tím pádem přijímá i to riziko, že když tu odpovědnost přijme, ale zároveň má k tomu i tu pravomoc to rozhodnout, jestli to správně chápu.
Je to tak, je to tak.
No a ne pro každýho to je, že já se potkám právě těch projektech, že některý lidi nechtějí přijmout tu zodpovědnost a ty si říkal, že v filozofii je to ten ownership, že pro tebe číslo jedna.
Je to tak a naprosto respektuju, že někteří lidi to takhle jako nemají. Na druhou stranu ani to já nechci ztratit, protože já věřím, že to, že někdo třeba na to se dnes necítí, tak ještě neznamená, že se na to nemůže cítit za půl roku. A je to přesně o té důvěře a ta vzniká u první chyby. Jo, buď za první chybu dostanete potrestání, anebo dostanete pochopení a to, že ta chyba se prostě děje a víme, že už se nikdy jindy nestane. Jo, prostě to je, tím jsme se to naučili.
Hmm.
A to je ta změna. Jo? Takže já věřím, že řada lidí třeba, která to dneska jako má jinak, tak dokáže se v čase změnit. A já to vidím opravdu na té firmě dneska, že se mi jako mění a dřív se mě ptali lidi na všechno, dnes už to tak není.
Aha.
A to je dobrý.
To máš jednu metriku tím pádem.
Jo. No.
Jo. Okay, okay. No, protože v období změny a transformace, a je to fakt jako 8 měsíců, tak už jste se takhle daleko posunuli. Tak ty jsi ještě udělal to, že, jak jsi říkal, od toho trošku odrazovali průzkum, že jo, mezi těma lidma. A návratnost byla fascinujících 93,5%, jsi říkal. Výsledky teda ještě nejsou, ale co ti to vlastně jako říká, jak se to interpretuje ještě k 93,5% návratnosti?
Interpretuju si to tak, že 93,5% lidem není osud GLS lhostejný.
Mm-hmm.
To je skvělá zpráva. Jo? Mm. Prostě já mám vlastně možnost mluvit s lidma o transformaci, kterým to není jedno.
Mm.
To není v každé firmě.
No právě.
A samozřejmě, že my jsme do toho šli s tím, že jsme začali dělat různé all hands a podobně.
Mm-hmm.
A chodí anonymní dotazy, chodí jich opravdu hodně. My třeba na all hands máme 25-26 dotazů, jo, z těch 180 lidí. A pro mě je tohle fáze jedna a já říkám odškrknu to, protože fáze dva, na které my pracujeme, aby už to nebyly ty anonymní věci, aby byly vlastně třeba podepsaný, když to nikdy nebudeme vyžadovat, ale je to taky nějaké měřítko toho, jak se to daří. A pak je fáze tři, kdy už ani průzkumy nepotřebujete. Jo? Kdy už vlastně přijde za tebou někdo a řekne, hele, Petře, mě tohle vadí. A já bych to chtěl řešit. A to je to, kam já chci dojít.
Tak vidíš, že máš metodu. Přesně popsané. Ale jo, při fáze to je dobrý. Že už lidi méně chodějí s dotazama, už jako řeší věci sami, jestli můžou rozhodnout. A tenhle ten postup jako takový. To je zajímavý. A jak vidíš ten vývoj teď, že se to mění postupně? Jsi říkal, že vidíš to, že se to mění. Kde jsou ty další signály? A čím jsou způsobený?
Myslím si, že pro nás bude teď velmi důležitý ten příští rok, kdy skutečně ten náš management se proměnil a je jasné, že zaměstnanci budou mít očekávání, co bude nového. Jo? Takže pro nás bude velmi důležitý tohle lidem vysvětlovat. A já bych rád jako dospěl k tomu, aby opravdu všichni v té firmě věřili, že GLS se tou českou jedničkou může stát. To vidím jako takovou hlavní jako věc do toho příštího roku. A taky bych chtěl, aby jsme opravdu otevřeli v rámci firmy, protože to neotevře ani Petr Picha, ani nikdo z jeho nejbližších spolupracovníků. Ale jsme všichni otevřeli ty hlavy a řekli si, dobře, tak jak teď můžeme změnit českou logistiku? A skutečně se na to podívali v úplně jako nesmyslných jako dimenzích. Řekli si, tohle vůbec nedává smysl. Ale co kdyby, jo? A ty nápady začínají přicházet. Já jsem za ně hrozně rád, protože si myslím, že řada těch věcí by prostě management nevymyslel, jo. Mm-hmm. Ale ti lidi, co opravdu s tím jako dělají každý den, tak to ví. A to je pro mě známka, že ten potenciál v lidech máme a teď je důležitý, aby to nezůstalo na papíře, protože v meeting roomech a v hospodách padá hrozně moc dobrých nápadů, ale nikdo je nerealizuje. Tak my je musíme realizovat. A to bude způsob, jak můžeme opravdu uspět.
Já jsi právě říkal, jak jsi seděl různě v různých místnostech, boardroomech, tak říkal, že přesně si pamatuješ momenty, který nechceš dělat, protože jsi viděl, že se v těch firmách dějou. Co jsou takový ty hlavní, protože si ty transformace nepovedou, nebo to, co fakt jako nechceš dělat a nebudeš dělat nikdy?
No je jich spousta. Já to někdy chci napsat dokonce i knihu, protože těch poznámek mám opravdu hodně. Ty meetingy jsou jako byly někdy opravdu dlouhé, opravdu předlouhé. A já si opravdu vždycky říkám, Petře, a teď stop. Teď opravdu se musíš zamyslet nad tím, jak to udělat jinak, protože jinak to uděláš přesně takhle, jak se to tobě nelíbilo, když jsi byl na jiném místě. A první věc je opravdu jako naslouchat. Nedělat jako ukvapený závěry. Nedává to smysl a nikam to nevede. Věřit odborníkům. Prostě jestli někdo jako fakt za to zodpovědný, dělá to x let, tak Petr Pěcha z největší pravděpodobností může jako říct, jestli je to správně a mít zvídavé otázky, ale nemůže jako úplně dělat rozhodnutí, když tomu někdo rozumí líp. Další věc je tohle potřeba si přiznat. Přiznat, že nejsem nejchytřejší muž v místnosti. To bohužel umí málo kdo a já bych si tohle chtěl opravdu udržet, že tohle budu držet dál. No a pak je to jako i citlivost vůči těm změnám. Jo. Ty změny, já jsem zažil jako x rozhodnutí, které padaly a vlastně jako ten management z toho měl radost, jako že teďka jsme udělali jako tu změnu a tak dál. Já jsem rád, že si držím to, že když už mám vyměnit člověka, takže z toho taky nespím. Třeba pár nocí, protože nad tím přemýšlím. Že to není takový to tak a teď jsem to udělal, protože jsem CEO. Ne. Chci, abych si udržel tu citlivost, protože, a já vím, že prostě spousta lidí tohle nevnímá z těch jako pozorovatelů kolem a myslí si, že to je jednoduchý. Není. Pro mě to není jednoduché. A to si myslím, že ta lidskost, kterou já bych si hrozně rád chtěl udržet, jako i do budoucna.
Jo, to je ten soupeření s tím egem někdy, když člověk si to neuvědomuje, tak někdy jako právě je ta hlavní bariéra, že se pak dostaneš na tu slonovinovou věž, kde ti všichni kejvají, že jo?
Tak a já se snažím stavit management a i vlastně firmu, aby nekývali. A jdu hrozně proti sobě, proti svému klidu, proti svému pohodlí, vybírám do týmu individuality. A říkal jsem svému šéfovi, říkám, tak teď jsem vybral spoustu individualit a jsem teda zvědavý, jak to bude fungovat. A on se na mě podíval a říká, dobře si to udělal, ale s tebou to taky není jednoduché. Takže jo, je to jako cesta, ale to je ta cesta, vlastně, která může něco změnit.
Jsi pak právě ještě říkal, že těch 90% máš vypozorováno je daný tou nekonzistencí managementu, že se jako management si sedne, řekne, ale nemá na to fokus, že tak jako plave a vlastně si to jako odhazuje od sebe to, že teda se nějaká změna děje, ale nemá to jako číslo jedna.
To jsem se taky naučil, když jsem seděl opravdu v managementu těch firm, že se to často dává do takového toho režimu ano a třeba si na to nespomene za měsíc.
Jo.
Já se snažím to dělat tak, abychom tohle jako vymítili. Aby jsme si řekli a měli to otevřené opravdu tu kulturu, hele, nevěnujme se tomu, je to blbost. Jo? Petře, já vím, že jsi zklamaný, ale je to blbost. Nedělejme to. A zároveň, aby když už si teda řekneme, že to uděláme, tak abych to nemusel kontrolovat. Abych nemusel mít žádné projektové manažery, kteří budou moje prodloužená ruka, která bude kontrolovat, že můj tým dělá to, co má dělat. to je špatně, takhle to dělat nechci. Já chci těm lidem věřit, že když se na tom dohodneme, tak se to stane a když to nějak nejde, tak přijdou a řeknou, Petře, nejde to proto. A řeknu, asi dává smysl.
Pak mě ještě pobavila jakby ta část zavádění hodnot, nebo práce s hodnotama, že na začátku se říkal, že to lidi považovali za budovatelský hesla, myslím, že si použil ten obrát. A teď už po té krátké době, že už s tím pracuji a mají to v hlavě a ta příhoda s tím, jestli můžeš říct, jak jsi vylepil před sebe jedno tu hodnotu.
Jo, my máme ty hodnot asi jako víc, ale ta, co mě nejvíc jako zajímá, tak je, lidé jsou pro nás na prvním místě. Já jsem si to vylepil, vlastně takový ten 3D nápis, jo, tak jsem si ho vylepil vlastně přímo nad svojí pracovní židli. A přišel vlastně kolega jeden a říká, hele Petře, prostě jako nezlob se na mě, ale jako já bych si tohle nikdy nedal jako takhle, jako do kanceláře, jo. Jako pro mě je důležité, aby se to mysleli ty lidi, ne, abych to tady jako měl, jo, jako aby to každý věděl, že tohle to, jo. Já mu říkám, hele, ale to není pro ty lidi. To je pro mě, aby vždycky, když otevřu ty dveře, tak aby mi to střelilo do očí a říkal mi to, Petře, nezapomeň na to. To je extrémně důležité. Tohle je hodnota, na který stavíš tu firmu. Nezapomeň na to. A já skutečně, když jako otevřu ty dveře, tak to hned vidím a opravdu se na to vzpomenu. Jo? Takže obecně firemní hodnoty jsou u nás fakt zajímavé téma, protože já jsem si osobně GLS vybral pro ty firemní hodnoty. Byly velmi blízko tomu mému životnímu stylu, tak jak ty věci chci dělat v životě osobním. A přišla mi hrozná škoda to jako nedávat dál. A za toho půl roku se z budovatelských hesel v uvozovkách stalo něco, kdy naši zaměstnanci přichází a říkají, hele Petře, nezlob se na mě, ale tohle není podle našich firemních hodnot. A já říkám, sláva, to je ono, to je přesně ten začátek, kdy říkáme, takhle to není, ale už je pojmenováváme, už s nima pracujeme a velmi brzo podle nich začneme tak jednat. A mít je prostě jako, že to je ta cesta k cíli. Takže toliko s firemníma hodnotama, já mám hrozně rád a opravdu to nemám tak, že to musíme mít, protože korporát. Ne, je to další člen managementu, kterého máme.
To je pěkný. Ale ještě já se vrátím k tomu, že jsi procestoval si Evropu, byl jsi v Ázii, Maďarsko, že jo, další jako centrála a tak. Jak se koukáš na českou kulturu, že to měníš, a ownership? Já jako často vidím, že to nejde moc k sobě. Jak je to česká kultura ownership?
Řekl bych, že je lepší než v Ázii teda.
Jo.
Protože v té Ázii je to hodně o tom, že je opravdu jasně potřeba definovat, co opravdu chcete. Jo? A pak už se to jako děje. Na druhou stranu, myslím si, že tady pořád v České republice máme s ownershipem jako hrozně moc věcí jako před sebou. A často si kladu otázku, proč. A ta odpověď je pro mě teda osobně ta důvěra. A pak je ta vlastně druhá věc, kdy vy musíte jít příkladem. Vlastně pokud jako šéf nejde příkladem, tak je to špatně. A ten problém je, že mnohdy ti lidi ownership mají a chtějí ho, ale ten šéf jim ho bere. Takže v okamžiku, kdy máte šéfa, který vám ten ownership jako bere a nenechá vás rozhodovat ty věci, tak ho logicky mít nebudete. A stačí pár měsíců a vy si na to zvyknete. A pak jste tam třeba roky v těch různých firmách a zapomenete na to, co ten ownership vlastně znamená. Ale tělo si pamatuje, takže se tam dá jako vrátit. Jo? Ale je to jedna z těch věcí, kterou jsem si zapsal, jo? Když jsem seděl v těch meeting roomech. Petře, tohle nikdy nedělej. Neber lidem ownership. Jinak ztratíš nejenom jako ty lidi dobrý, ale ztratíš ten příběh, ztratíš tu firmu, ztratíš tu příležitost.
Čili vlastně ty ho nedáváš, ty vytváříš prostor, aby ho měli, jako jsi to jako překla. Jo. To je hrozně hezký, to je super, to je dobrý, to je dobrý. Tím se dostáváme vlastně k tématu, k tomu jako skoro poslednímu, když se koukneš, bavíme se tady o lídrech, poslouchají CEO, poslouchají lidi, kteří jsou v biznesu a koukáš se na to, jak se bude měnit ten leadership vlastně styl v kontextu toho nástupu AI, disrupce toho trhu, toho, co jsem říkal na začátku, jak se celkově mění ten trh, náročnost, jaký budou muset mít kompetence lídři během 3-5 let z tvýho pohledu?
Myslím si, že ta otázka je trochu složitější, ona má jako více rovin. Jo? Mm-hmm. Ta umělá inteligence nám pomáhá v hrozně moc věcech. Mm-hmm. Myslím si, že dokáže být i dobrým rádcem. Vůbec si nemyslím, že je špatně se ptát vlastně na to, jak třeba můj e-mail může působit na ostatní, jako jak to budou vnímat. Jo? To samozřejmě tomu leadershipu hrozně moc jako pomáhá. A já vlastně s umělou inteligencí do budoucna počítám jako s dalším členem managementu, teda mimochodem, jo. Protože věřím tomu, že to je něco, co, než bych měl jako člověka na umělou inteligenci, spíš je to o tom, že ta umělá inteligence sama o sobě, jak se říká takový ten jako publikum, jo, je jako 12. hráč v poli, jo, tak takhle to vnímám. Myslím si, že nám velmi bude pomáhat, nicméně budoucnost leadershipu, tak jak ho vidím já, je v opravdovosti. Jo? Mm-hmm. A mimochodem to řekl jeden 7letý kluk, říkal, pravda je, když se to myslí opravdově. A mi přijde docela dobrá definice, protože já vidím, a protože mi to téma nesmírně zajímá, tak vidím spoustu podcastů, vystoupení, konferencí, všichni mluví o leadershipu, ale za mě mnohdy je to hrozně povrchní. Vlastně dokud já nejsem tím příkladem, dokud já se neumáchám ty ruce v té práci, dokud já nejsem jako nosič té vize, tak to vlastně nikdy nebude fungovat. Mm-hmm. A aby ten tým tomu uvěřil, a nejenom ten tým, aby tomu věřili zákazníci, aby tomu uvěřil vlastně celý ten trh, já musím být ten, který dokáže ty druhý lidi přesvědčit, že to skutečně tak je a není lepší věc než příklad. A tady nám umělá inteligence nepomůže. Jo, prostě pokud tady nikdo neuvidí Petra Pěchu a management a další lidi pracovat, tak nikdy nebude věřit, že to je jako, to je to ono. Mm-hmm. Takže být tím příkladem, poskytovat ten support a skutečně jako opustit ty poučky a jít do té realizace, do té exekuce, být tam tím parťákem, na kterou se ten tým jako může spolehnout, to je cesta leadershipu 3. tisíciletí.
To bude znamenat pro spoustu CEO vystoupit z těch slonovinových věží a přijít opravdu mezi lidi.
A nechci být postava ve filmu Naivka, ale věřím, že se to děje.
Ale blížíme se ke konci. Vždycky ten podcast je inspirativní, má být inspirativní, to znamená osobnosti, jako seš ty, tady vždycky na konci říkají nějaký tři věci, až tři jako hlavní sdělení, co jsou pro ostatní CEO, který poslouchají, takový jako recept, když se vrátím k té metodě, co by to měly být tři věci, na které se mají teď fokusovat, aby zvládali transformaci a zrovna takovou jako náročnou, jako máš ty. Tak co to je?
První věc, tou začnu. Zapomeňte na to, jak ten biznis funguje. Úplně to vymažte z hlavy a představte si, že jste se teďka octli jako na poušti a teď to máte rozjet.
Okay.
Jo? Úplně out of box. Protože je vidět, že ty věci, které jsou jako zajetý a jsou v transformačním nějakém jakoby režimu, tak tohle fakt potřebujou. Druhá věc, za transformaci je zodpovědný managing director, CEO, jedno, jak to budeme nazývat, ale hlava firmy. Jestli alibisticky se to posune někam jinam, ne. A pokud to ve firmách takhle nemáte, tak to chtějte. Protože CEO je za to zodpovědný. A buď se to povede a v ten okamžik má slavit, anebo se s tou vizí nebo se ta vize nepovede a pak má ten CEO odejít. Mm-hmm. To je jednoduché. A je potřeba přijmout zodpovědnost. Mm-hmm. A pak je třetí věc, že tyhle věci nikdy neuděláte sám ani s tím jako managementem. A já bych opravdu jako doporučoval a dal to jako, jako inspiraci, aby to nebylo jako, že běžte dolů se podívat, co se tam děje, ale buďte dole, buďte tam. Jo, já opravdu se snažím chodit na hub, kde se třídí balíky, skutečně se ptát, kolik jich je, jak to vypadá, co tam je potřeba udělat. Že prostě buďte tam, kde se to děje a nedívejte se na to z těch krásných kanceláří. Je to dobré, je to lákavé, každý to má rád, ale vlastně tam ta cesta nevede.
Petře, já hrozně moc děkuji za ten rozhovor. Je obdivuhodný, kam se firma dostala za tak krátkou dobu. A to, co ti přeju a GLSC, ať se to podaří, ať ten příští rok vlastně funguje tak, jak jsi říkal v rámci toho našeho rozhovoru, ať se ukazujou ty výstupy, ať lidi vidějí a cítí tu změnu. A ať se vám daří, jak říkal, měnit český trh a hodně úspěchu a krásný zbytek roku.
Moc děkuju.